Gasteizera goaz.
Gasteizera goaz.
Gasteizera bertako edo Arabako bertso eskolak 30 urte bete dituelako, ez da marka erresa, eta horregatik ba ederki ospatuko dute larun bat honetan, eta 11 orduz bertxotan adituko diren, bertso maratoia.
11 orduz bertso maratoia, bueno, hori guztia azaltzeko, alegia, zertan datzan bertso maratoia azaltzeko, gonbidatu bat izango dugu, ezta?
Noski, gurekin dago Asier Lafuente, bera da Arabako Bertsozale Elkarteko sustapen eragilea. Egunon, Asier?
Opa.
Bueno, haze festa antolatu duzuen larumat honetarako Gasteizen?
Bai, ba, ordu pila bat bertxotan, ez? Hori da, pizkat, ere, transmititu nahi diguna Arabako gizarteari, ez? Ba, orain dela 30 urte lehenengo bi bertso eskolar martxan ipini zirela, eta geroztik 11 ordu bertxotan pasatu dutela, dugula, eta egun horretan bihar ere, ba, 11 ordu pasatu nahi dugula bertxotan, ez?
11 ordu bertxotan, eta ikusi dugu, ba, nahiko era, xelebrean egingo duzuela bertxo berde landaketa, bertxora keriketa. Ez da, ezer faltatuko. Aipatu ditugun bioiek zer dira zehazki, Asier?
Bueno, ez dakit, igual aurretik aipatzea, ez, Araban, bueno, bertsolaritza transmititzeko kanal eta formula berriak bilatu berditu, ez, hori da pixka Arabako bertsolaritzaren ezaugarri bat, ez, transmititzeko era tradizionalak, ez, familia edo lagunak edo, ba, hori eten egin zen, ez, euskarakin batera, ba, euskara galdu zenean, eta bueno, orain dela 30 urtetik onera, ba, bueno, beti eduki du ezaugarri hori, ez? Ba, bizkat gauza askorekin nahastea edo fusionatzea bertsoa eta biharko jaia ere, ba, hortik doare bai, ez? Oso formatu desberdinak egongo dira, batzuk berriak ere bai. Eta bueno, ba, goiz-goizetik, ba, aipatu dituzun bi horiek, ez? Bertso berden landaketa. Bueno, Gasteizen izan da, Gasteiz da urten Green Capital, ospetsua. Eta bueno, ekologiarekin, berdearekin, berde kontzeptu orokorra bezala eta, ba, bertso eskolei proposatu genien, ba, bertsoak egiteko, ez? Eta horti datoz, bizka berde, ba, kontzeptu erotikoa, ekologikoa eta barez. Gordina eta bueno, ba, horrekin badaude bertso batzuk, bertso eskolekoek egin dutena, eta hori landaketa hori egingo du, ez, bertso sorta hori kantatu denon artean, ba, maiketan hasten garenean. Eta gero bertsorak eriketa, hori ere, bueno, itzen bitxia da, baina berez da tabernaz-taberna, egiten dugun potero bat, eta taberna bakoitzan bi bertsolari, bat abestaren aurrean, duelo bezala, eta orduan, bueno, dauden bertsolari guztien artean, izango direla 20 inguru edo, goiz horretan, ba joango dira kanporatzen, eta bazkaldu ostean egingo dugu finala, hori da bertsorak eriketa.
Beraz, ulertu dugunez, bertso eskoletako umeek ere txikienek hartuko dute parte, biharko egunean?
Bertso eskolan, bertso eskolaren kontzeptua ere oso zabala da, ez? Badaude bertso eskola batzuk direla, bueno, batzuk ja badaudela, ba, bertsolariak direlako, bertso taldeak dira, eta du, bertso zaidan, txapelketan parte hartzeko. Beste batzuk dira bertsozaleak, besterik eskartzen direla eta euskararekin jolasten direnak, helduak ere, beste batzuk umea dira, ba, hasiberriak, beste batzuk gazteak, adin guztietako taldeak ditu, bederatzi talde daude Araba osoan, 11 herri ezberdinetan, eta 129 lagun bertso eskoletan, eta bueno, berez biharko jaia helduentza da, umeen taldeetan espreski ez dute parte hartuko, eta bueno, bertso horiek egin diren bertso horiek helduen taldeek egin dituzte, eta eta bueno, ba, horrekin hasiko gara bertso berden landaketarekin. Eta gero ere bazkaldutzean, bueno, lehen aipatzen ditun formato berezi horiek, ez, ba, bertso dantza plaza ere egingo dugu, hori formato berri bat, bai, ba, dantza bat animatzaile batekin, jendea dantza egiteko, baina gero dantza horiek, ba, bertxotan egiten dute bertsolari batzuek, ez. Eta gero kalejin ere, ba, egingo dugu bertso batukada, ez, beste bat, beste invento bat, edo beste fusion bat, ez.
Bueno, kontu asko denak bertsolaritzarekin estukilotuak. Espazialkin nun izango da guztia, bixat informazio praktikoa matarren, alegia, 11 ordu bertxotan, 11 lekutan edo dena leku berdinean zentralizatua?
Ba, ara, Gasteizen egingo dugu eta leku ezberdinetan. Abiatuko gara 11 zentrotik, hor dago Arabako Bertsozale Elkartearen egoitza. Eta gero hortik, alde zarrera joango gara eta kutsi kaletik ibiliko gara taberna, baskaria egingo dugu landatxo kantxan, alde zarrean dago, gaztetxeetik urbil, eta gero hor baskaria egin dutean jimila saretora joango gara. Hor gala egingo dugu ja 8etatik aurrera. Orduan, bueno, gune horietan egingo dugu.
Hor, hain zuzen, gauerdian edo, bueno, hor bertxo tabern, Jimmy Jazz aretoan esan zua martzaritatik aurrera, hemen egitara guan, amabitan txispun jartzen du, horri zera txispun amaiera, edo beste zerbaiten hasiera, edo...
Bai, besterik ez, ba, hainbeste ordu pasatu eta gero bertxetan, ba, bukatu dela, ez? Edo, bueno, bukatu dela bintzate gitaro ofiziala, gero, ba, batxu jarraituko dute edo dugu, ez? Indarrak baldin bat, ez?
Por cierto, hain hemen bertsozale elkarteko weborrian irakurtzen dugu Manexa Agirre bertsolari arabarrak esandako adierazpen bat, arabako bertsolaritza ez omen dela normala. Zagitzuk hasiera horrekin ados zauden edo ez zauden oso ados?
Bai, ikustiz ados. Hori da pixkat gure izaera bat, ez? Lehen aipatzen nuenaren gatik, ez? Igual beste eskolarriko beste herrialdetan edo beste eskualdetan, ba, bertsolaritza modu tradizional batean transmititu da, ez? Eta gure kasuan, bueno, ba, orain dela 30 urte birjaio ginela, ez? Eta orduan, bueno, asmatu behar izan dugu bidea eta gure bizitza, ez? Eta orduan, bueno, ba, hortik dator pizkat ideia hori, ez? Ez dela normala, ez dela, bueno, ba, modu tradizionalan ezagutzen duguna batez ere transmititzeko era, ez? Bueno, guk erakartzeko bertsozaleak edo jendea gure gana, ba, bueno, zailtasun gehigarri batzuk ditugu, ez? Ba, araban ere gehiena euskaldun berria dira, eta, bueno, ba, bertsolaritza ere hasiera batean behintzat, ba, pizkat urrun geratzen zaie, baina, bueno, gu saiatzen gara bidez berdinetatik hurbiltzen jende mota horren gana, ez? Izaera hori, ezaugarri hori daukan jende horren gana. Orduan horregatik ez dela guztiz normala, ez? Normala azten baldin badugu, ba, tradizionala dena.
Bertze, kontu bat ere, Asier, bueno, ipatu duzu zailtasunak izan dituzuela, eta okerrez bagaude, kainan uste dute jakinen azizela udaletxeak, ba, dirula guntzak bertan bera utziko zituela, eta, bueno, bertxoaren saltxan bertxo eskola ba, gehiago etzuela finantzatuko, ez dakit horrekin zer gertatu den azkenean edo zein den egoera?
Bai, bueno, guk Gasteizko udalarekin orain dela 8 urte sinatu genuela hitzarmen bat, eta geroztik naiz eta bueno, alderdi politiko ezberdina pasatu diren hortik, ba, mantendu egin da, ez? Baina, bueno, oraingo gobernu berriarekin alkate berriarekin, ba, bueno, aurtengo hitzarmena kendu ziguten, ez? Odu, bueno, guk aldarrikatu genuen hori eraso bat zela, euskarari eta bar, eta, bueno, azkenean murrizketa batekin, ba, berriro onartu dute, ez? Hori alde batetik, eta gero bestetik, ba, zuk aipatzen duzuna, ekainean, ez? Ba, beste buelta bat eman zioten tuerkari, eta, bueno, naiz eta onartu hitzarmena, baina Gasteizen zegoen bertso eskola bat finantziatuta udalaengatik, ba, hori ere kendu zuten, ez? Orduan, bueno, hor Gasteizko udalarekin dako hori beskatu harreman bat bizkat, bueno, ba, ez dela erosoa, eta gero orokorrean Gasteizko euskalgintza erekin daukan harreman berbera, ez? Eta orduan, bueno, ba, momentuz guk aurten mantendu dugu hitzarmen hori murrizketekin, eta hurrengo urtean, ba, ikusi beharko dugu. Printzipioz antzeko giroa somatzen dugu.
Asier, laburbilduz eta bukatzeko, 30 urte bete dituela Arabako bertso eskolak edo bertso eskolek hobesan da, bat baino gehiago direlako, eta hori ospatzeko Arabako bertsozale elkarteak 11 orduko egitaraua antolatu duela biharko Gasteizen festa, eta festarekin batera, bueno, ba, gauza berritzaile asko. Hori aipatuz eta deialde egin amaituko dugu, ondo badaitzuzu?
Bai, ba, animatzen dut nahi duenari hurbiltzeko eta Gasteizera etortzeko, eta, bueno, webgunean informazio gehiago dagoela, araba bertsozale.org, eta, bueno, gonbitea ere nahi baldin badute, ba, baskari datortzeko, ba, askar ibiltzeko eta e-mail bat bidaltzeko, araba.sustapena.bildua.bertsozale.comera, eta bueno, ba naiz eta iragarrita dago eguraldia ez dela ona izango, ba bueno, gu beroa sortuko dugu eta giro beroa egongo gara.
Hortxe gomita, Asier da Fuente, mi eskerta dena oso ondo atera daia bihar.
Vale, ba, eskerrik asko zuei.
Aio,
no segi, abur.